Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabee jira. Ashama harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffatoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatan. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaa fi televizyiiniidhaas jenne magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa wiitata onkoloolessa 17 bara 2022 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo onkoloolessa 7 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira kan isin keessummeessu hambaaf qaaduu morodaati. Qophii keenya har'aa keessatti qophii torbanii ispoortii dabalatee gabaasaalee dhimmoota haala yeroo irratti xiyyeeffatan qabna. Barreessaan muummee mootummoota gamtoomanii Antoniyoo Guutereesii waa'ee walwaraansa Itoophiyaa keessatti taasifamaa jiru ilaalchisee galgala har'aa ibsa kennanii jiru oduu keessaa qabna. Amma xumura qophii keenyaatti akka nu wajjiniin turtan isin affeera. Amma gara oduutti darbina. Jaalladhetu dhiyeessa.
Attam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduu jimaata har'aa wajjin jaalladhee gammadaati. Barreessaa muummeen tokkummaa mootummoota Antoniyoo Guutereesi haala Itoophiyaa keessaa ilaalchisuudhaan har'a gaazexeessotaaf ibsa kennanii jiru. Haalli Itoophiyaa keessaa to'annaan ala ta'uusaa kan ibsan Guutereesi walitti dhufeenya hawaasaas caccabee jira jedhan. Hookkarri Tigraay keessaa ammuma dhaabbachuu akka qabu, kunis waraanni Eertiraa Tigraayin gadhiisee ba'u akka dabalatu, sibiilotaaf eegumsi taasifamu akka qabuu fi barbaachisummaan gargaarsaa kan Tigraay keessaa rifaasisaa ta'uu ibsaniiru. Kana malees Guutereesi hawaasni addunyaa amma walii wajjin hojjechuu akka qabuu fi furmaanni waan kanaa karaa gama hidhannoo akka hin taane oduu gabaasota biraa gaaffii dhiyaateef deebii kennanii jiru. Mootummaan federaalaa kan Itoophiyaaf addi bilisummaa uummata Tigraay waliigaltee dhukaasa dhaabiinsaa irra akka ga'an diplomaatonni gaafataa jiru. Kunis walwaraansi hamaan gaggeeffamaa jiru waan dhala namaa irraan ga'u ilaalchisee sodaa uumame dabalaa waan deemeef ta'uun ibsameera. Dura ta'an koomishina gamtaa Afrikaa Muusaa Faakii Mahmaad dilbata kaleessaa ibsa baasaniin walwaraansa kanarraa yaaddoo jabaa qaban ibsuudhaan haal duree tokko malee battalumatti dhukaasa dhaabinsi ta'ee tajaajilli gargaarsa dhala namaas akkatti fufuu gaafatan. Gamlameen marii nageenyaa gamtaa Afrikaan hoogganamu kan silaa Afrikaa kibbaa keessatti gaggeeffamuuf karoorfame sanatti fuula akka deeffatan gaafataniiru. Ministeerri Dantaa Alaa Yuunaayitid Isteets Aantoni Biliinkan mootummoonni Itoophiyaa fi Eertiraa haleellaa waloon gaggeessan akka dhaaban aangawoonni Tigraayis gochaalee tuttuqqaa akka dhaaban gaafatanii jiru. Addi bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF haal duree tokko malee akka walwaraansi dhaabatuu fi tajaajilli gargaarsa namoomaa deebi'ee akka eegalamu jechuudhaan kan dura taa'an koomishinii gamtaa Afrikaa Muusaa Faakii Mahmaad baasan simatee jira. Mootummaan Itoophiyaa garuu tarkaanfiin ittisaa fudhachaa jirru adda bilisummaa uummata Tigraay irraa tarkaanfiin deddeebi'ee gaggeeffamu faccisuuf qofa osoo hin taane humnoota alaa diinummaa qaban waliinis jedheera. Sanbata darbe hojjetoota isaa kan gargaarsa dhala namaa Tigraay keessa jiran keessaa tokko ajjeefamu Korean International Rescue Committee yookaan IRC jedhamu beeksisee jira. Hojjetaan isaa ajjeefame kun jimaata darbe Shiree keessatti dubartootaaf daa'immaniif gargaarsa dhala namaa lubbuu isaanii baraaru raabsaatu jiru dho'insa dhaqqabeen ajjeefamee jedha ibsi gareen kun baase. Hojjetaan gargaarsa dhala namaa ka biraan immoo haleellaa kanaan madaa'uun isaa ibsameera. Michuu keenya dhabuu keenyaan qalbiin keenya cabeera ka jedhu IRC'n yeroo hamaa kana keessatti hojjetoota keenyaaf maatii isaanii deeggaruuf ni hojjennaa jedheera. Sagantaan nyaata addunyaa yookaan WFP'n beekaa hojiiwwan gargaarsa namoomaa irratti qiyyaafachuun kan gaggeeffamu kamiyyuu balaaleffatee qaamoleen walitti bu'iinsa kana keessa jiran hundi dirqama seera gargaarsa namoomaa addunyaa akka kabajan akkasumas eegumsa akka taasisan gama kaaniinis akka seera gargaarsa dhala namaa addunyaatti dirqama irra jiru akka fiixaan baasan cimsee gaafatee jira jedha ibsi ba'e. Gama kaaniin torban darbe Tigraay keessatti haleellaa gaggeeffamee hojjetaa gargaarsaa tokko dabalatee siviilota sadii irratti miidhaa dhaqqabeef akkaan gadduusa mootummaan Itoophiyaa beeksisee jira. Miidhaan kamiin iyyuu hojjetoota gargaarsa dhala namaa dabalatee kan siviilota irratti dhaqqabu akkaan kan isa gaddisiisu ta'uu tajaajilli koominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa ibsee haala kasi umamanis kakora tuta ubachi sejra. Gamp Afrika tergamana da United States Mike Hammer walitibuinsi Ethiopia kaaba keessatti adeemsifama jiru akka dhaabbatuuf gaafataniiru. Rakkinni jiru dhaabbachuu qaba mariinis jalqabamuu qaba jedhani deemsa nageenyaa gamtaa Afrikaan gaggeeffamu deggeruuf hojjataa jirra jedhan. Biyyoota gaanfa Afrikaatti ergamaan addaa kan United States Mike Hammer kan akka dubbatan waltajjii sadarkaa olaanaa xaanaa kan waa'ee nageenyaa Afrikaa keessaa yookaan xaanaa foorum jedhamu waggaa waggaan magaalaan Baahir Daar qopheessitu irratti ture. Magaalaa bareedduu fi waan gaarii mul'atuu fi mijataa ta'e kana keessa teenye naannooma keessa jirru kanarraa lafa fagoo hin taanetti hokkara gidiraa hin dubbataminii fi dubartoonni dhiironni daa'imman du'aa jiru jechuudhaan dubbatan Hammer. Waltajjiin baranaa kunis hoogganoota Afrikaa murteessitootaa fi qooda fudhattoota ta'uudhaan furmaata nageenyaa Afrikaan durfamu bobbaasuudhaa jedhaniiru qindeessitoonni. Gama biraan pireezidaantiin mana maree abbaa biyyummaa Sudaan Abdel Fattah Al-Burhaanii fi muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed waltajjii xaanaa kana cinatti Baahir Daar keessatti waa'ee biyyootii lamaanii dubbatanii jiru. Gaazexessaa Somaaliyaa beekamaan Abdallee Ahmed Muumin torban darbe himata nageenya waliin walqabateen ega hidhamee booda wabiin gadhiifamee jira. Abdallee Ahmed Muumin barreessaa olaanaa kan waldaa gaazexessoota Somaalee yookaan SJS jedhamu yoo ta'u firoota isaa daawwachuuf gara Keeniyaatti imaluuf ituu jedhu dirree xayyaaraatti qabamee guyyaa sadiif ega hidhamee booda dilbata kaleessaa mana murtii duratti dhiyaate. Raadiyoo Sagalee Ameerikaa akka ijaan argetti Muumin seeraaf abboomamuu didee jedha himatni irratti dhiyaate. Waajjirri abbaa langaa biyyattii ministeera odeeffannoo Somaaliyaa bakka bu'uun gaazexessaa kana irratti mannaa dhiyeesse. Kunis qajeelfama haaraa ba'e kan gaazexessoonni Somaaliyaa garee hidhattoota islaamummaa kan Al-Shabaab ilaalchisee akka hin gabaafne dhorku sana waliin himata hidhata qabu dhiyeessan. Pireezidaantiin waldaa gaazexessoota Somaaliyaa Mohaammed Ibraahim raadiyoo Sagalee Ameerikaaf bilbilaan akka ibsanitti himannaan Muumin irratti dhiyaate kan sobaaf fakkeessaati miidiyaa walaba afaan qabsiisuuf kata'eedha jedhaniiru. Naayijeeriyaa keessatti balaa lolaa hamaa waggootii darban 10 keessatti mudatee hin beekneen namoonni 600 ol ta'an du'uu lakkoofsi dilbata kaleessaa argame hubachiisee jira. Balaan kun namoota 1,000,000 ol ta'anis qe'ee isaaniirraa akka godaanan kan dirqisiise ta'uu ibsi ministirii dhimma gargaarsa namoomaa Naayijeeriyaa tuwiitarii irratti baase hubachiisee jira. Kun sagalee Ameerikaati. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa rakkoo addunyaa mudate furuuf jecha kallattiin dhaabilee adda addaa irraa deebii maallaqaa tattamaa argataa jira. Kunis karaa dhaabbata hundeesseen hanqina biyyootii miseensa ta'anii mudate wal simsiisuuf ta'uun ibsameera. Dhaabbati kun baatee amajjii bara 2021 kaasee hojiisaa kan jalqabe yoo ta'u jaarmiyaa fayyaa addunyaaf qabeenyaa dabalataa jaarmiyoota uummataaf daldalaaf kanneen biroo irraa argachuun akka ta'e hojii gaggeessaan dhaabbaticha hundeeffame Anil Sooni dhaabbata oduu Ajaansi Firaans Pireesiif ibsaniiru. Oduun har'aa kanuma.
Galatoomii jaallannee hordoftoota keenya kan dhaggeeffattanii oduu galgala guyyaa wixataati. Amma immoo gara qophiilee keenya afaniitti darbina. Nu wajjiniin tura. Walwaraansi mootummaa federaalaa Itiyoophiyaatii fi adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti taasifamaa jiru yeroo itti fufee jiru kanatti dhaabbileen adda addaa kan idilee addunyaa akka walwaraansichi dhaabbatee gara marii nageenyaatti deebi'an waamicha gochuu isaaniis itti fufanii jiru. Kanneen keessaa waamichi dura taa'an komishinii gamtaa Afrikaa Muusaa Faaki Mahammed tokko. Gamtaan Awurooppaatii fi mootummaan Yuunaayitid Isteetsis haal duree tokko malee walwaraansi kun dhaabbate gareen walwaraanan hunduu gara marii nagaatti akka deebi'an gaafataa jira. Tuujubeen gabaasa dhimma kana irratti qophaa'e akka itti aanutti qindeessiteetti.
Lolli hamaan geggeessamaa jiru sodaa namoomaa hammaataa adeeme waan uumeef jecha aangawoonni federaalaa Itoophiyaaf mormituun isaanii naannoo kaaba Tigraay dhukaasa dhaabuuf akka waliigalan dipiloomaatonni gaafachaa jiru. Durataan Komishina Gamtaa Afrikaa Muusaa Faakii Mohaammed ibsa dilbata kaleessaa lola kana laalchisuun kennaniin yaaddoo guddaa qaban ibsuudhaan dhukaasichi haal duree tokko malee hatattamaan akka dhaabatuuf tajaajilli gargaarsa namoomaa akkatti fufu gaafachuu isaanii Associated Press gabaaseera. Mariin nagaa Gamtaa Afrikaan durfamu jalqaba baatii kanaa Afrikaa kibbaatti geggeessamuuf ka ture ta'us garuu sababa dhimma loojistikaaf teeknikaatiin yeroo biraatti darbe. Tigraay keessatti lolli itti fufee jiraatus qaamoleen waraanaa jiran adeemsa kanarratti hirmaachuuf qophii ta'uu isaanii dubbataniiru. Paartileen kun gaanfa Afrikaatti bakka bu'aa olaana gaanfa Afrikaan ka durfamuuf mariin hawaasa addunyaan deeggarsa argate Afrikaa kibbaatti geggeessuuf waliigaltee irra ga'aniin irra deebi'uudhaan gara mariitti akka seenan Mohaammed ibsa kennaniin yaadachiisaniiru. Ibsi Gamtaa Afrikaa kun kasanbata galgala dubbiimaan tokkummaa mootummootaa baasan hordofee yoo ta'u barreessaan muummichi Antooniyoo Guutareesh lolli hammaataa dhufuusaatiin baay'ee yaaddoo akka qabaniif dubbiif wal barbaaduun hatattamaan akka dhaabatu gaafatanii jiru. Hagayya keessa humnoota Tigraayiif loltoota federaalaa gidduutti lolli deebi'ee kan eegale yoo ta'u dhukaasa dhaabuu baatii bitootessaa keessa tolfamee ture ka gargaarsi akkaan barbaachisu naannichatti akka seenu taasise akkatti hin fufne taasise. Wal waraansi sun waraana federaalaa cinatti humnoota Eertiraa ofitti hawatee jira. Bulchituun USAID Samantha Power humnoonni Eertiraa Tigraay keessaa akka bahan gaafachuudhaan paartileen dhukaasa dhaabuu akka kabajan gaafatanii naannichatti namoonni hanga miliyoona tokko ta'an qarqara afaan beelaa jiru jechuudhaan tuwiitara isaanii irratti barreessuun akeekkachiisaniiru. Wal dhibdeen kun namoota miliyoonaan lakkaa'aman qe'ee isaaniirraa buqqiseeraa mooraalee lammiileen Itoophiyaa qe'ee irraa buqqa'an keessa qubatanis haleellaaf saaxilame ka jedhan Power yoo humnoonni federaalaa Eertiraaf Itoophiyaa mooraalee kana to'atan dhiigi dabalataa akka dhangala'u akeekkachiisaniiru. Waamichi dhukaasa dhaabuu kun kan dhagahame innaa naannoo kaaba dhiha Tigraay magaalaa Shireetti walitti bu'iinsi cimaan uumameef haleellaa jimaata darbe raawwatameen hojjetaan koree baraarsa sadarkaa addunyaa meeshaalee gargaarsaa raabsaa ture ajjeefametti. Hoogganaan imaammata alaa Gamtaa Awurooppaa Joosef Boreel akka jedhanitti haleellaa Shiree keessatti lammiilee nagaa irratti qiyyaafate dabalate jeequmsitti fufiinsaan uumamuun gabaasamaa jiraachuun baay'ee na rifachiisee jedhan. Humnoonni Tigraay ibsa kennaniin akka jedhanitti waamicha dhukaasa dhaabuu Gamtaa Afrikaan dhiyaate kana simachuu isaanii ibsaniiru. Ibsi sun wal waraansichi akka dhaabatu ajajamuuf nuti qopheedhaa jedha. Mootummaan Itoophiyaa wixata har'aa marii nageenyaa Tigraay ilaalchisee jiruuf irra deebi'uun waadaa galeera garuu waamicha Gamtaan Afrikaa dhukaasa dhaabuuf dhiheesse hin beeksisne. Innumaayyuu tarkaanfii ittisaa abbaa biyyummaaf tokkummaa Itoophiyaa balaa keessaaf alaarraa eeguuf akka fudhatu dhaadate. Tarkaanfiiwwan kun kan barbaachiseef haleellaa adda bilisummaa uummata Tigraay irra deddeebiin raawwachuusaaf qofaa osoo hin taane humnoota alaa diinummaan farrajaman waliin tumsuu isaatii jechuudhaan tajaajilli koominikeeshinii mootummaa humnoota sana maqaa osoo hin tuqin ibsa baaseen beeksiseera. Kanaaf jecha mootummaan Itoophiyaa buufataalee xayyaara naannootti argaman waaltaalee federaalaa kanneen biroof waaltaalee biroo hatattamaan to'achuun barbaachisaadha jedha ibsi ba'e sun jechuudhaan AFP'n gabaaseera. Tigraay keessaa sababa hanqina boba'aaf quunnamtiin citee waan jiruuf raabsiin gargaarsaa danqameera. Associated Press sanbata darbe akka gabaasetti gareen tokkummaa mootummootaa tokko mooraa namoota biyya ofii keessatti qeerraa buqqa'an torba kan kaaba dhiha Tigraay keessatti beelaan walqabatee namoonni 10 du'uu arguu ragaan keessoo kan dhaabbata gargaarsa namoomaatiin qophaa'e ni mul'isa. Naannolee ollaa Amaaraaf Affaar dabalatee kaaba Itoophiyaa keessatti namoonni miliyoonaan lakkaa'aman qe'ee isaaniirraa kan buqqa'an yoo ta'u erga wal dhibdeen sadaasa bara 2020 keessa ka'ee as namoonni 10,000 lakkaa'aman du'aniiru jedhamee amanama.
Ayyee amma immoo gara qophii torbaniitti ceena ispoortiidha. Qophiin ispoortii har'aa gabaasaalee sadii irratti xiyyeeffata. Fiigicha maaraatoonii Amsterdam waa'ee wal dorgommii fiigicha meetirii 5,000 as naannoo Waashingtan DC keessatti taasifame akkasumas waa'ee xumura tapha kubbaa miilaa dargaggoota waggaa 17 gadii kan bahaa fi walakkeessa Afrikaa yookaan seekaafaa waan jedhu qaba. Fiigicha maaraatoonii Amsterdamiin jalqabna.
Maratonin Amsterdam kan hundeeffame akka lakkoobsa Awurooppaatti bara 1928. Garuu isa booddee gargarchite bara 1975tti deebi'ee jalqabe. Ammas bara 1978 ittuu hin taasifamin hafe. 2020 sababa koronaatiif hin taasifamne. Erga fiigichicha irratti hirmaachuu jalqabaniin atileetonni Itiyoophiyaa keessumaa dubartoonni isa bara kanaa dabalatee yeroo 14 mo'anii jiru. Bara 1997 mo'uu kan jalqabde Ilfina Shalamuuti. Bara 2000 Ababaa Tolaa, bara 2001 Shittaayee Gammachuu, bara 2002 Geexee Waamee, bara 2005 Quxuree Dullachaa, bara 2009 Iyyerusaalem Kumaa, bara 2011 Xiigalaanaa, 2012 Masarata Iluu, 2014 Beetaliheem Mogos, 2016 Masalech Malkaamuu, 2017 Taaddalech Baqqalaa, ammas 2018 Taaddalech Baqqalaa, 2019 Daggituu Azmaraaw, 2022 isa Baranaa Almaaz Ayyaanaatu mo'anii jiru. Riigicha kaleessa atileetonni Itiyoophiyaa maqa qabeessa ta'anii akka mo'uu danda'anii fuula Federeeshinii Atileetiksii Addunyaa irratti dursee bahee ture. Almaaz Ayyaanaa sadarkaa 1ffaa, Ganzabee Dibaabaa sadarkaa 2ffaa, atileetiin Keeniyaa Roos Chiliimoo sadarkaa 3ffaarra kaa'amanii turan. Tilmaamni jalqabaatii fi lammataa hojjateera. Inni 3ffaa hin taane. Almaaz Ayyaanaa fiigicha maaraatoonii dubartootaatiin sa'aatii haaraa galmeessuudhaan sa'aatii 2:17:20 baatee jirti. Ganzabee Dibaabaa sa'aatii 2:18:52, Sahaayee Gammachuu sa'aatii 2:18:59 baatee jirti. Lammiin Eertiraa Natsaannet Amaanu'eel 4ffaa, atileetonni Itiyoophiyaa Zinnaash Geeraadoo 6ffaa, Gabaayaanesh Ayyelee 8ffaa baateetti. Almaaz Ayyaanaa sa'aatiin isa hin fooyyessite isa ibira darbe maaraatoonii Hamburg irratti Yaalam Zarfi Yohaalaayotiin galmaa'ee turedha. Sa'aatii 2:17:23 ture. Almaaz Ayyaanaa kaleessa 3 kan fooyyessite. Fiigicha dhiirotaatiin kan kaleessa 1ffaa ba'e atileetii Itiyoophiyaa Tsaggaayee Geetaachooti. Sa'aatii 2:04:49 fudhate. 2ffaan lammii Keeniyaa Kiikuus Kipiriitooti. Atileetiin Itiyoophiyaa Baazzazoo Asmaaree 3ffaa ba'ee xumureera. Atileetiin Itiyoophiyaa Husaddiin Mahaammed 5ffaa, Addalaa Addaloomaammoo 9ffaa bahaniiru. Atileetonni Itiyoophiyaa dhiiraanii maaraatoonii Amsterdaam yemmuu mo'anu inni Baranaa yeroo 7ffaadhaafi. Bara 1990 Zarihuun Gizaaw, bara 1991 Tasfaayee Xaafaa, bara 1994 Tasfaayee Itichaa, bara 2005 Haayilee Gabrasillaasee, bara 2010 Geetuu Fallaqee, bara 2021 Taammiraat Tolaa, bara 2022 isa Baranaa jechuudha. Tsaggaayee Geetaachootu mo'e. Rikoordii maaraatoonii Amsterdaamii kan qabatee jiru atileetii Itiyoophiyaa Taammiraat Tolaati. Bara 2021 sa'aatii 2:03:38 galmeessuudhaan. Taphni kubbaa miilaa gara gaggoota waggaa 17 gadii kan bahaa fi walakkeessa Afrikaa yookiin seekaafaa onkoloolessa 3 amma onkoloolessa 15 bara 2022 magaala Finfinnee istaadiyoomii Abbabee Biqilaa keessatti taasifamaa ture sanbata dheengaddaa raawwatee jira. Gareen Somaaliyaatii fi gareen Sudaan Kibbaa waancaadhaa fi taphatanii gareen Somaaliyaa goolii 3-1 mo'ee jira. Gareen Somaaliyaatii fi gareen Sudaan Kibbaa godina bahaa fi walakkeessa Afrikaa yookaan seekaafaa bakka bu'uudhaan tapha kubbaa miilaa Afrikaa kan taphattoonni waggaa 17 gadii irratti hirmaatan bara 2023 Aljeeriyaa keessatti taasifamu irratti hirmaatu. Fiigicha guddaa Afrikaa yookiin Afrikaan Great Run jedhamee moggaafame waldorgommiin magaala Washington DC keessatti taasifamu marsaa 4ffaan sanbata dheengaddaa kutaa Virginia magaala Alexandriyaa keessatti taasifameera. Sirna kanarratti atileetonni beekamoon kan akka Daraartuu Tulluu, Qananiisaa Baqqalaa, Faaxumaa Roobaa fi Miiluwoon Walde akkasumas artistoonni Itiyoophiyaa beekamoon saganticha jajjabeessuudhaaf argamanii jiru. Figicha meektari kumashani irota gidduti taasifame Abraham Sime ashanna fi katama fi girma ilala tokofada amma sadaffati tumruudani moanijiru. Fagenya wal fakkata ta eni figicha taasifameni dubartotani gaddisedir riba gazzashin gammada fi kutredu lacha tokofada amma sadaffati bahani moanijiru. Waldorgommi ijoollota dhiiraa tokkoffaadha amma sadaffaatti bahuudhaan kan mo'ani Yoonaataan Daawit, Yoonaataan Nugusetii fi Naatnaa'el Biniyaami. Fiigicha ijoollota durbaa immoo Arseemaa Tsaggaayee, Alnaataa Qananiisaa fi Alsaamaa Qananiisaa tokkoffaadha amma sadaffaatti bahuudhaan. Galmee warreen waldorgommii kana isa bara kanaa mo'anii keessa maqaa isaanii barreessisanii jiru. Waldorgommiin kun dhaadannoo waloomuun caalummaadha jedhu jalatti kan geggeeffame akka ta'e qopheessitoota saganttichaa irraa baruun danda'ameera. Hordoftoota keenya qophiin ispoortii galgala kanaaf qabnu kanuma. In dagatinaa bakka jirtanitti sosocho'aa. Ispoortiin fayyaadha. Fayyaan immoo waa mara. Bakka jirtanitti fayyaa ta'a. Hayyee amma immoo gara qophii addaatti ceenaa waa'ee dhaabbata tola ooltummaa mul'is jedhamu irratti kan xiyyeeffatedha. Kan bara 2020 keessaa hundeeffame dhaabbanni tola ooltummaa mul'is jedhamu yeroo ammaa uummata Harargee Bahaatii fi dhiyaa akkasumas Booranaa keessatti hongeedhaan namoota miidhaman gargaaraa jira. Tuujubeen gabaasa kanarratti qabdi ittaan isin dhiyaata.
Dhaabbanni mul'is waajjirri isaa muummeen magaalaa Hararitti argama. Naannoon inni irratti hojjetuuf xiyyeeffate guutuu biyyatti yeroo hayyama mootummaa federaala irraa fudhannu naannoo Oromiyaa irrattis, naannoo Hararitti akkasuma naannoo Diree Dhawaa irrattis, naannoo Somaaleetii fi naannoo Affaar, naannoo Amaaraatii fi naannoo Tigraayitti illee ni hojjenna jenneeti kan hayyama fudhannee federaala irraa.
Yeroo ammaa hongeen biyyatti miidhaa jira. Keessumaa naannoo Booranaa, Harargee hongeen akkaan miidhaa jira. Dhaabbati keessan immoo kaayyoo isaa keessaa tokko warreen hongeedhaan miidhame gargaaruu akka ta'e isinis naaf ibsitanii jirtanii. Mee Harargee Bahaas Harargee dhihaa keessaa aanaalee kami kan hongeen akkaan miidhee jiru gara gargaarsaa isin kennitanitti tuunca'in dura?
Aanaaleen Harargee Bahaa fi Harargee Lixaa miidhaman keessa aanaalee naannoo gammoojjii boordara irra gartee takkaa'uu daangarra jiru. Aanaalee hedduutu hongeedhaan miidhamee jira sababa rooba dhabuutiin. Akka fakkeenyatti yoo fudhanne Harargee Lixaa keessaa aanaa Hawwii Guddinaa, aanaa Burqaa Dhimtuu, aanaa Boohee, aanaa Odaa Bultum akkasuma aanaa Gammachiis hedduu miidhaa keessa kan jiran ta'uusaatii daataan nuti fudhanne. Aanaalee biraatis hanqina nyaataa kan isaan mudatan akka aanaa Gubbaa Qorichaa, aanaa Hancaar, aanaa Gumbii Bordoddee, aanaa Doobbaa warreen kanneen hundinuu akka hanqina nyaataa hongeen itti guutee jirtu daataa fudhannee turre jechuudha. Godina Harargee Bahaatti yookaan sii dabru taate akka aanaa Mayyuu Mulluqee, aanaa Gola'odaa, aanaa Guraawaa, aanaa Baddannoodhaa, aanaa Kurfaa Callee, aanaa Fadis, aanaa Miidhagaa Tolaa, aanaa Baabbilee fi aanaa Gursum akkasumas aanaa Cinaaqsan warreen kun hundinuu warreen hongeen isaan mudatte fe'isaa warra nuti geenyee gargaarsa goone fe'isaa isaan tokko. Warri fuulduratti illee ammas karoora fe'isaa qabnu kan gargaarsa biraan gahu teenyus hin jiran jechuudha.
Tole, amma akkas naa himaa jirtanitti aanaaleen hongeedhaan dhahaman kun hedduudha. Dhaabbati keessanii namoota kanaaf hamma yoonaa gargaarsa akkamii kennee fi uummata hagam ga'u gargaare?
Amma yoonatti gargaarsi nuti kennine gara maatii 32,000 ni ga'anii warri nuti gargaarsa kennineef. Maatiilee kanaaf maatii tokko tokko kiiloogiraama 25 daakuu yookaan warqee ijaa boqqoollootii fi zayitii leetira 3 kennineef jirra jechuudha.
Egaan lakkoofsi kun lakkoofsa guddaadha akka dhaaba keessaniittu. Maallaqa ittiin saba kana gargaartanoo eessaa argattu?
Maallaqa ittiin gargaarree akkuma hongeen biyyatti buutee sooshaal miidiyaa irratti uummata rakkate kana beeksisa goonee nuti illee qaamaan karaa gurgurin TV ana gammachis akasuma malle hara badis mi daga fi hana undau social media ratti dabre boda hawasni tayinya kambiya kaisa juru nagaden osono tikamnu hawasni tayinya honge dan himmi da mu jurra kabenye sani walitti sassabani nutille nakara bata mulle sitti amanata isantana bakkani sini genye juran nagade tayinya wajin tane mallaka walitti sassabne mallaka isanira walitti sassabne hanande garsa gone fi agata kawarri biya latillen kara shekan kenya ulama wata kenya din honge ta nagide social media radar kanamu wan ka wali gure afoshan biyo ta dadda tv e wari walitti biya ta hunduno wa wali kawanni gara ulama ita kenya din nuttube kanarra e galin kenya kanu matan bira dabachu din de nyenjechu
data mootumman e surra ummati gara nanno hararge jirani miliyonotan kanen jirani kane sababa honge tinan qinanya taatin miidamani lakkoobsu kun lakkoobsu gudda waanta e fi ummata hagas ga'u daqqabu dhaafi dhaabbatike san qofaatu socho ajiramo dhaabolin gargar sananno gara branjiru
dhaabonni biraatis kan socho anjiru gara mootummatin le wore socho anjiru ani akana mata kotti yeron deggar sa demu hawasalle dubisenture motumman malisini goda jirti yega fadde kujira motumman nujina labata jirti garu gahamiti wonni sanu godo salawanni sanu godan kontuti kodan nugo batelle da anadaran rongeda fansade ramu tana jani qama biye bulchulle kaninga fadde nijira sanelle nakade deggar sombada hanata tisajira binammo amma tega olbira dabachum barbachi sawante harka harka wureda wargarga sana etti hubneyo deggere male hola kala irra tarunden de nyi sanellen netti mani jirani kama sanete ni fi dabonni miti motom ma dadadis deggara to majiran jechu
inna hungen ufu ummanni daran kanin itti midamu nyata ratti dabale bishani gama bishani tin ummati kun deggersa kame argata jira bishan dugati ummata kanan gaud af malto jeta mutti jira
daamni mulisa kuma khaye fatela fa khayti wonena akabishani halalle hawasa basuratti tiye fatela fa khay esa dugumati yo halallo taate hongumantunu bakisini rar kamtu bishani bishan bokada gudan bishan jallisi da gudan hongen qarkamu dindeso odo bishan jiraate hongen sanwarkamu dindeso jirenye ilma namati bishan isa buurate barbaachi sada akkuma gartee amantittuu kitaaba keessatti waggaa dubbisnu ilma namaa kana hunda bishaanirraa akka jiraachise rabbiin dubbata. Bishaan hedduu barbaachisaadha. Nutilleen bishaan baasuudhaaf hawaasaaf baasuudhaaf irratti waan xiyyeeffannee hedduu bakka adda addaa iyyachaa jirra. Inni bishaanii kun hedduu xiyyeeffannaa fedha. Yoo bishaan bakkayyuu fa'aa uummanni gahaa harka tuttaate rakkoon tun hundinuu furmaatanii harkatti jennee xiyyeenya.
Dhumarratti egaa ummata kana qaqqabuudhaa fi dhaabii gargaarsaa tokkittiin qofti yookaan lama qofti rakkoo isaanii furuun ulfaataa ta'uu mala hawaasa naannoo isa ta'uu naannoo addunyaa kan jiran lammiiwwanii fi ergaan qabdan yoo jiraate ummata kana deeggaruu laalchise.
Ummata deeggaruu irratti hawaasaaf ergaa nan qabu namni kamuu yoonii fi waan qaburraa bahee hawaasa jijjiiruudhaaf sosso'u taate. Furmaanni hawaasa harkuma hawaasaa jira yoo hawaasni wal cinaa dhaabbatee walii garaa laafee ka wal gargaaru taate rabbiinis hangasuma takka rahmata isaatiin bira dhaabbatee gargaara. Hawaasni addunyaa keessa jiran warreen abbootiin qabeenyaa warreen biyyoota alaa jiraatan ka rabbiin jireenya kana keessaa isaan baasee hojjetanii jiraachuu rabbiin isaan dandeessise hawaasa isaanii ka waan dhugu dhabe. Yeroo takka ayyoo takka dubbisneeti waa'ee bishaanirraa abbaa dubbisu umma ani baatii takka bishaan qaama kiyya kanarra nannaqabnee nu jettachu waan duynuu hudhabne waan dhiqannuun faanumaa yaaduu dhiisnee yaani nuti shaawara mana keessa seennee shaawara fudhannee bishaan filannee bishaan mineraal adda addaa hamturra bareedaan filannee osoo dhugaa jirru. Hawaasni keenya waan dhugu waan dhiqatu waan horii obaafatu waan gartee jallisii godhatee masnoo ittiin jireenya isaa jibsiin jijjiiru dhabee nuti jireenya bal'aa keessa jiraachuu hedduun irraa tokko ta'an irraa gartee salphina safuudha. Hawaasni addunyaarra jiru kan biyya keessa jiru kan biyya alaa jiru hundinuu xiyyeeffannaa bishaanii kana hedduu itti kennanii dhaabbanni mootummaa miti mootummaanis irratti xiyyeeffatee akka nu cinaas dhaabbatee hawaasa kana cinaa dhaabbatu barbaannaa. wanni bishaanii sun hedduu jabduudha. Kanaan daamu barbaadaati.
Itti gaafatamaa kutaa faayinaansii dhaabbata mul'is obbo Umar Ismaa'il. Hedduu galatooma.
Galatooma itti eegsisanii hawaasaan dhaqqabaa